Alppilan kirkon toiminnanjohtaja Kari Latvus, oppinut mies, toivoa herättävä persoona. Me äsken puhuimme jo tästä Kallion kirkon, anteeksi, Alppilan kirkon. Olenpas minä nyt niin Kallion kirkkoa täynnä, kun asun Kallion kirkon vieressä ja se on minun kotiseurakuntani tällä hetkellä. Mutta Alppila siis kuuluu Kallion seurakuntaan ja sinä olet Alppilan kirkon toiminnanjohtaja. Siitä puhuttiin, mutta puhutaan vielä vähän sinusta. Kari, olet niin kiinnostava ja säkenöivä persona. Heti alkuun luulisikaan, että olet tiedemiehen uraa tehnyt niin pitkään. Mitäs kaikkea sinä olet tutkinut siellä? Väittelit Jumalan vihasta.
Joo, mä olen 93 vuonna väitellyt Jumalan viha Joosuan ja tuomarien kirjojen teksteissä ja verrannut niitä tekstejä sitten siinä samassa yhteydessä myös niin kuin aikakirjojen ja siis kronistisen tekstimaailman ja toisaalta taas sitten joidenkin muiden myöhempien tekstien, siis pappiskirjan tekstien jumalakuvaan, Jumalan vihaan nimenomaan. Ja tämä on niin kuin sitä osaa, jossa olen tutkinut siis Raamatun tekstien syntyhistoriaa ja niitä prosesseja, miten Raamatun kirjoja on kirjoitettu. Ja sitten mä kuvittelin jossakin vaiheessa, että nyt tämä tutkimuspuoli on ohi ja Raamatun tutkimus on erityisesti ohi. Tein pitkään diakoniammattikorkeakoulussa töitä ihan tämmöisen niin kuin hallinnon ja kehittämisen ja ammattikorkeakoulun rakentamisen tiimoilta. Paljon pedagogiikkaan liittyviä juttuja. Ja sitten yhä enemmän rupesi kiinnostamaan, että diakonia on tutkittu kovin vähän. Ja se havainto teki ja se tarpeet, jotka liittyi siellä, niin minusta köyhyystutkijan ja diakonian tutkijan. Ja sitten mä katsoin uudestaan taas niin kuin Raamatun tekstejä myös tästä vanhasta osaisesta käsiin ja totesin, että hetkinen, Raamatun yksi keskeinen punainen lanka on köyhyys, suhtautuminen köyhiin, köyhyyteen. Ja Raamatun köyhyystekstien tiimoilta tein paljon viime vuosina myös tutkimusta. Ja sitten vapautuksen teologia, joka liittyy tähän, ja vapautuksen teologian soveltaminen. Silloin on puhuttu kontekstuaalisesta teologiasta, siis teologiasta ajassa ja paikassa. Miten teologia tippuu jaloilleen, miten kristinusko tippuu jaloilleen, kun se on ajassa ja paikassa. Siitähän on kysymys, kun puhutaan kontekstuaalisesta teologiasta.
Eli miten tämä jumalallinen ilmoitus aktualisoituu, nykyistyy tässä hetkessä ja tässä tilanteessa ja meidän arjessa.
Juuri niin.
Olette raportoinut auttamisen teologiaa ja tehnyt diakoniatutkimusaikakauskirjan päätoimittajana näitä töitä. Mistä tämä rakkaus vanhan testamentin tutkimukseen kumpuaa? Se tietysti aina jollakin lailla kutittaa.
Joo, no siis toi on, että mä olen kiinnostunut Raamatusta, koko ikäni olen ollut kiinnostunut Raamatusta, ja silloin kun mä menin teologiaa opiskelemaan, niin aika alusta pitää mä ajattelin, että mä haluan tutkia Raamattua. Ja ihan niin inhimillinen juttu, että mä olin kiinnostunut, että mitä lopulta voidaan ajatella Jumalasta, ja miten me saadaan niin kuin viivan alle, kun me oikein niin kuin tarkasti katsotaan, ja mä ajattelin, että Raamattu on se väline, jolla mä pääsen niin kuin eniten tarttumaan kiinni siitä, että mikä Jumala on ja mitä Jumalasta voidaan ajatella. Tämä vei mut niin kuin Raamatun tutkimuksen pariin, ja mä tein graduni, opinnäytteen Uudesta testamentista ensin, mutta jotenkin kovin niin kuin inhimillisillä seikoilla tuntui, että Uusi testamentti on niin kauhean tunnettu ja tutkittu, ja silloin joka kulma on käännetty moneen kertaan. Ja taas vanha testamentti oli paljon niin kuin haastavampi siinä erikoisuudessaan ja outoudessaan. Timo Veijola oli nuori professori, joka loihti meidän opiskelijoiden eteen myös niin kuin erittäin innostavia tutkimusnäkökulmia uusista menetelmistä ja välineistä ymmärtää Raamatun syntyhistoriaa. näistä jutuista lähti mun polkuni sitten Vanhan testamentin tutkimuksen suuntaan.
Hyvät kuuntelijat, minulla on vieraanani mies, jonka intohimona on Raamattu. Ja kun sinä aloit puhua tästä Vanhan testamentin tutkimuksesta, niin heti ryhtikin parani. Ja jotenkin olemus syttyi ja valaistui. No mitä sinä olet tästä Jumalasta löytänyt sitten näiden seikkailujesi ja tutkimustasi kautta? Voiko sitä kiteyttää?
Iso juttu, jos sen kiteyttää lyhyesti, niin voi sanoa, että Raamatun Jumalan puhe heijastaa aina sitä omaa aikaansa. Mä tutkin väitöskirjassani Jumalan vihaa ja silloin tuli esille se, että erityisesti pakkosiirtolaisuuden aikana Jerusalemin tuhon jälkeen Jumalan vihasta puhuminen tuli yleiseksi. Ja jopa niin, että jossakin viidennessä Mooseksen kirjassa puhutaan enemmän Jumalan vihasta kuin Jumalan rakkaudesta. Ja tämä on semmoinen, mikä on monilla tutkijoillakin meinannut jäädä niin kuin unholaan sen takia, että siellä niin kuin eri kirjat puhuu, nostaa Jumalan rakkauden keskeiseksi seikaksi, mutta jotenkin Jumalan viha on niin vaikea. Se on outo, se on vieras ja se on vähän niin kuin että miten tämä voi olla, että täällä puhutaan näin paljon vihasta. Vihasta puhuttiin niin paljon sen tähden, että elämä ahdisti aivan älyttömästi silloin. 500-luku ennen Kristusta on merkinnyt valtiollista katastrofia, taloudellista taantumaa, hengellistä teologista kriisiä ja ahdistusta. Siis jos Juudassa ajatellaan, että oli siis eteläosassa Israelin alueita oli 120 000 asukasta vaikka ennen pakkosiirtolaisuutta. 600-luvun lopulla, niin se romahdus on voinut merkitä sitä, että silloin pakkosiirtolaisuuden aikana ja sen, niillä vuosikymmenillä siellä on ollut 20-30 000 asukasta. Siis vain 20 000-30 000 asukasta. Kirsi Valkaman väitöskirja upealla tavalla niin kuin nostaa esille tänne ja sen vuosisadan niin kuin arkeologisen maailman nostaa esille. Jos ajatellaan, että silloin on ollut vain 20-30 000 asukasta, niin kyllä se on aika pieni populaatio.
Pieni populaatio, mutta suuria asioita.
Erittäin suuria asioita ja siis se on niin kuin käsittämätön juttu, että se plus sitten ne ihmiset, jotka on ollut hajallaan ja pakkosiirrettyinä, ovat kyenneet niin kuin nostamaan esille Vanhan testamentin tekstit. Vanha testamentti oikeastaan niin kuin pääosiltaan syntyy juuri tuona ja seuraavina vuosisatoina.
Kun usein meiltä papeilta kysytään, että miten se on mahdollista, että Raamattu on niin väkivaltainen ja sotainen ja ristiriitainen, mitä Vanha testamentti kieltämättä monella tavalla on, niin mitä tähän vastaisit tämmöiseen kysymykseen?
Israelilaiset on kokeneet paljon väkivaltaa. Heihin on kohdistunut paljon väkivaltaa Juudan asukkaisiin, pohjoisen Israelin asukkaisiin, ja se heijastuu myös siinä teksteissä, että kyllä siellä on, tämä kaiku toimii myös, että kun heihin on kohdistunut paljon väkivaltaa, suurvallat ovat kulkeneet yli, niin siinä on myös syntynyt se toive, että Jumala toteuttaisi sen toisinpäin ja kostaisi näille muillekin kansoille. Eli osaltaan kysymys on siitä, että väkivaltaisessa ympäristössä kriisien keskellä on toivottu sekä niin kuin omaa ja rukoiltu niin kuin omaa pelastusta siinä kriisissä ja sen yhtenä osana toivottu, että Jumala näyttäisi niin kuin lopullisesti kaikille näille vihollisille taivaan merkit.
Olisi todella mielenkiintoista syventyä vielä tässäkin keskustelussa enemmän tähän Raamatun tutkimukseen, mutta kun ajatellaan sinun uraasi pappina ja vaikuttajana, niin mikä muu kuin Raamattututkimus on sinua sytyttänyt ja saanut ikään kuin innostumaan uudelleen? Jätetään nyt se Alppilan kirkon toiminnanjohtaja tästä laskusta pois. Mikä sitä ennen? Merimieskirkkokausi vai mikä?
No sitten varmaan on se kaksi asiaa, jotka on hyvin läheisiä. Toisaalta niin kuin iso diakonia vaihe kysymys siitä, että miten kirkossa, miten pappina, miten kristittynä mä katson ympärillä olevaa maailmaa, köyhyyttä, hyvinvoinnin eriarvoista jakautumista. Se on ilman muuta asia, joka on ollut iso mun elämässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Ja toinen iso on sitten ollut tietenkin tämä, että miten kirkko-organisaationa voi tähän reagoida. Silloin puhutaan joko diakoniatyöstä tai työstä merimieskirkossa, mitä tein viimeisen 1,5 vuotta ennen Alppila-projektin alkua.
Epäoikeudenmukaisuus, köyhyys, väkivaltaisuus. Mitä nyt meidän pitäisi tehdä? Mitä meidän pappien ja meidän seurakunnan työntekijöiden pitäisi nyt priorisoida tai nostaa niitä esille?
Kyllä nyt heidät kaksi tosi valtavan isoa juttua. Siis köyhyys ja tämä väkivaltateema on varmaan niitä isoja mustia mörköjä tänä aikana. Ja ne on niin kauhean, ne on toisaalta myös niin kuin sidoksissa toisiinsa, mutta myös niin kuin eri teemoja. Ne epätoivoiset teot, mitkä liittyy väkivaltaan tänä päivänä, osittain juuri kumpuaa köyhyydestä ja epätoivosta, joka liittyy siihen, että ihmiset on hukassa ja umpikujissa. Ja sieltä lähtee kasvamaan semmoinen niin kuin katkeruus ja epätoivo, joka aiheuttaa sitten myös näitä terroritekoja. Et kyllä siis tämä väkivaltailmiö, joka on maailmanlaaja globaali ilmiö tällä hetkellä, niin kyllä se liittyy myös niin kuin maailman epäoikeudenmukaisuuteen osaltaan. Se ei tyhjene siihen, mutta se on niin kuin yksi iso juonne siinä mukaan.
Voi olla jopa syvin syy koko väkivaltaiseen käyttäytymiseen tämä maailman tilanteen, maailman ihmisten epäoikeudenmukaisuuden kokemus, en tiedä.
Se voi olla keskeinen ja yksi keskeisiä syitä, mutta siihen voi olla monia muitakin. Ja kyllä siis osaltaan myös se, että tällä hetkellä näyttää, että tämmöinen kuin talouden vallan ylivoima, johon liittyy myös niin kuin kulttuurin jyräävyys ja ylivoimaisuus, niin se on jotenkin niin suurta, että se tuntuu, että se pyyhkii jalkoihinsa kaikkea muuta. Ja osittain mä näen myös tässä niin kuin vastareaktiota tämmöiseen lännen kulttuurin, lännen talouden ylivaltaan.
Eli suvereenisuus tuottaa ylimielisyyttä ja korskeutta, joka synnyttää sitten vastareaktiona näitä kauheita tekoja.
No joo, ei se tietenkään voida näin sanoa, että se on pelkästään tässä ne kaikki, mutta tämä on yksi osa sitä, niin. Sitä juttua. Ja kyllä meidän täytyy niin kuin silloin olla niin kuin varovaisia myös siinä, että millä tavoin, kyllähän me eletään niin kuin lännessä ja Suomi osana sitä maailmassa, jossa meillä on vaurautta ja rikkautta ja valtaa paljon enemmän kuin niille, jotka elää jossakin Kaakkois-Aasiassa tai Lähi-idässä tai monissa kehittyvissä maissa.
Eurooppakin kiehuu tällä hetkellä terrorismin kauhuissa ja peloissa, mutta Suomessa ei vielä niin vahvasti olla tätä koettu. Enemmän kotiväkivaltatilastot kertovat kauheaa kieltä. Miten selität sen, että meillä Suomessa tämä kotiväkivalta on ollut enemmän sääntö kuin poikkeus viime vuosina?
En osaa sanoa, että mistä se johtuu. Mä en ole tämän alueen suuri spesialisti, mutta siis Suomihan johtaa kotiväkivaltatilastoja. Suomessa ei tarvitse pelätä niin paljon kadulla, mutta kylläkin kotona tilastollisesti. Ja se on jotenkin käsittämätön juttu. Ja se ehkä kertoo siitä, että Suomessa ei osata purkaa sitä ahdistusta. Ja sitten kun se riittävästi kasautuu se paine, niin jossain kohtaa se saa tämmöisiä äärimmäisiä juttuja, että tartutaan veitseen ja tai ajetaan autolla niin kuin oma perhe kuoliaaksi tai jotakin vastaavia juttuja.
Eli se on tämmöistä hätääntynyttä reagointia, ylikuumentunutta reagointia.
Ja ei ole välineitä enää käsitellä sitä juttua. Ahdistus on niin suuri, että se vie mennessään. Ja tämä on niin kuin kysymys, että eikö me kyetä niin kuin jakamaan, purkamaan, keskustelemaan sitä ahdistusta, joka on sisällä lähimpien ihmisten kanssa, naapurien kanssa. Että se on niin kuin, halutaan pitää kasvot ehkä. Ei voida sanoa, että mä olen nyt ihan umpikujassa ja mä olen niin ahdistunut, että mulla ei ole mitään tapaa enää. Tätä ei kyetä jakamaan kenenkään kanssa.